Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnab. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan tema yaitu tuntunan praktis fikih wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, masih kita membicarakan al-babut tasi'u ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha, bab yang ke-9, hukum yang berkaitan khusus dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Pada pertemuan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis, idza ra'atil mar'atu min zawjiha 'adama raghbatin fiha wa hiya targhabul baqa'u ma'ahu fa kaifa tu'alijul mawqif. Yang artinya, istri mengetahui bahwa suaminya tidak menyukainya, maka bagaimana solusinya? Istri mengetahui bahwa suaminya tidak menyukainya, maka bagaimana solusinya? Maksudnya adalah, apabila terjadi pernikahan tetapi sang istri tahu suami ini menikah dengannya tetapi tidak terlalu suka dengannya, entah apa sebabnya, misalkan sebabnya dia taati perintah orang tuanya, atau sang suami ini dia setelah beberapa lama baru melihat sikap sang istri, kekurangan sang istri, kemudian dia akhirnya tidak suka, tidak cinta dengan istrinya. Banyak sebab yang jelas. Nah, sang istri tahu akan hal ini. Apa yang harus dia lakukan? Seorang perempuan ketika mengetahui suaminya tidak menyukainya, apa yang dia lakukan? Ya, karena kalau seandainya suaminya tidak suka, tidak rela, maka ancaman bagi istri tersebut adalah berarti istri tersebut tidak dapat kerelaan dari suami. Dan jika tidak dapat kerelaan dari suami, maka pada saat itu dia diancam dengan neraka. Nah, maka pada saat itu dia harus memperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan cinta suami dan kerelaan dari suami. Nah, ini permasalahan. Kalau seandainya suaminya tidak rela, suaminya menganggap istrinya adalah nasyiza, yaitu tidak taat kepada suaminya, dia tidak senang dengan istrinya, sang suami tidak senang dengan istrinya, maka dikhawatirkan sang istri berdosa akan hal ini. Oleh karena itu, bagaimana caranya atau apa syariatnya ketika sang istri mengetahui sang suami tidak mencintainya? Penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata, yaqulullahu taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca tafsiran dari ayat ini, yaitu pada surat An-Nisa ayat 128. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan atau menafsiri ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran wa musyarri'an an halil zawjain taratan fi hali nufuri rajuli anil mar'ah wa taratan fi hali tifaqihima tifaqihi ma'aha wa taratan fi hali firaqihi ilaha. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dan mensyariatkan tentang keadaan suami istri. Kadang keadaan suami membenci istrinya, kadang suami dan istri saling sayang menyayang, kadang suami mencerai istrinya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fal halal ula, keadaan yang kedua, yang pertama, ma idza khafatil mar'atu min zawjiha an yanfura anha, seorang istri khawatir suami menjauh darinya, au yu'ridha anha, atau berpaling darinya, falaha an tusqita haqqaha aw ba'dahu, maka sang istri boleh untuk menggugurkan haknya atau sebagiannya, min nafaqah au kiswah au mabit, baik berupa nafkah atau pakaian atau giliran tempat tidur, au ghairi dzalika minal huquqi alaih, atau hal yang lain dari hak-hak atasnya. Walahu an yuqbila dzalika minha, an yaqbala dzalika minha, fala junaha 'alaiha fi badliha dzalika lahu. Dan sang suami hendaknya berhak untuk menerima hal tersebut darinya, maka tidak ada dosa atasnya di dalam pengorbanannya tersebut untuk suaminya. wala alaihi fi qabulihi minha, dan tidak ada dosa juga atasnya jika sang suami menerima hal itu darinya. Sebagaimana firman Allah, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak ada dosa atas sang suami, atas suami istri, jika mereka mengadakan perdamaian. Jadi berdasarkan ayat ini, apabila seorang suami sudah tidak ada keinginan dengan istrinya, sudah tidak merasa nyaman dengan istrinya, maka pada asalnya sang suami berhak untuk menceraikan istrinya. Tetapi jika sang istri mengetahui bahwa sang suaminya sudah mulai tidak suka kepadanya, karena misalkan sudah agak tua ataupun misalkan sebab-sebab yang lainnya, maka pada saat itu sang istri boleh meminta kepada suami, jangan sampai saya diceraikan, tetapi saya mau menggugurkan beberapa hak yang saya miliki, baik berupa giliran berjima kalau seandainya suaminya poligami, atau tidak diberikan nafkah, atau tidak diberikan pakaian. Tidak diberikan nafkah atau tidak diberikan pakaian. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa li hadza lamma kaburat Saudah bintu Zam'ah azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala firaqiha fa salahathu ala an yumsika. Contohnya misalkan Saudah binti Zam'ah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Saudah binti Zam'ah terlalu tua, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lalu Saudah binti Zam'ah masih tetap ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah binti Zam'ah melakukan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara perdamaiannya yaitu menggugurkan hak-hak yang dimiliki oleh Saudah. Misalkan tidak digilir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tatruka yaumaha li Aisyah, dan beliau membiarkan hari gilirannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Faqabila dzalika minha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima itu dari Saudah dan membiarkan Saudah radhiyallahu anha tetap menjadi istrinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, riwayatnya seperti itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini, famastalaha alaihi min syai fa huwa jaiz. Apa saja yang dijadikan sebagai cara untuk berdamai di atas sesuatu apapun, maka ini diperbolehkan. Maka hal ini diperbolehkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak mesti harus misalkan istri menggugurkan haknya dari digilir misalkan, atau tidak mesti istri menggugurkan haknya dari nafkah, istri menggugurkan haknya dari nafkah pakaian misalkan, tidak. Tetapi apa saja yang membuat akhirnya suami rela tetap istri tersebut menjadi istrinya, tidak diceraikan dengan beberapa kesepakatan tadi, maka ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian penulis mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama penulis tadi menyebutkan hal yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Jadi itu solusi jika seorang suami sudah tidak mempunyai hasrat, rasa cinta, keinginan terhadap istrinya berdasarkan Al-Quran, maka itu solusinya, ya, itu solusinya. Baik, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Tetapi ini jangan sampai membuat seorang istri dizalimi, tidak diperbolehkan, karena kezaliman tidak diperbolehkan. Jangan sampai seorang istri merasa dalam bahaya, kesempitan gara-gara perbuatan suami yang seperti ini. Jangan sampai, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan keharaman kezaliman tersebut haram atas kalian, dan aku jadikan bagi kali dan aku maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahan selanjutnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Idza kanatil mar'atu mubghidatan lizauj wa la turidul baqa'u ma'ahu famadza taf'al? Artinya, jika istri tidak menyukai suaminya, bagaimana solusinya? Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Jika istri tidak menyukai suaminya. Kalau tadi yang pertama, jika suami tidak menyukai istrinya. Tadi sudah kita bahas bagaimana caranya. Taib. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Artinya, jika kalian khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Imam, kata penulis, Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizullah, beliau mengatakan, qala Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya berkata, wa amma idha tashaqqaqa az-zawjan wa lam taqumil mar'atu bihuquqi ar-rajul wa abghadathu wa lam taqdir ala mu'asharatihi falamma falaha an taftadiya minhu bima a'taha wala haraja 'alayha fi badhliha wala haraja 'alayhi fi qabuli dhalika minha wa hadha huwa al-khul'u. Yang artinya, ini Ibnu Ibn Katsir rahimahullah berkata, apabila hubungan suami istri pecah, lalu istri tidak melaksanakan kewajibannya dan membenci suaminya serta tidak sanggup menggauli suaminya, maka boleh bagi sang istri membayar tebusan dirinya dengan memberikan sesuatu kepada suaminya. Tidak berdosa baginya atas pemberian tebusannya itu, dan tidak berdosa bagi suaminya untuk menerimanya. Inilah yang dinamakan khulu, perceraian dengan permintaan istri dengan membayar tebusan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan al-khul', ya, yaitu seorang istri sudah merasa tidak cinta dengan suaminya. Dia tidak suka dengan suami tersebut, ya. Maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk melakukan khul, menggugat cerai suaminya dengan memberikan tebusan kepada suaminya berupa mahar, ya, yang sudah diberikan suaminya lebih banyak dari mahar ataupun lebih sedikit tidak mengapa. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari sunnah ini adalah bahwa istri Thabit ibn Qais ibn Syammas. Qais ibn Syammas. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Syammas. Beliau mempunyai istri, dan istrinya ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu sang istri berkata, "Ya Rasulullah, Thabit ibn Qais la a'ibu alaihi fi khulqin waladi." Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak mencelaknya di dalam akhlak dan agamanya. Walakin akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku membenci berbuat kekufuran terhadap suami. Kita tahu bahwa seorang istri wajib taat kepada suaminya, tidak boleh nusyuz kepada suaminya. Kalau seandainya nusyuz, maka itu berarti dia berdosa kepada suaminya. Dan apabila suaminya marah dan dia berdosa, berarti pada saat itu dia diancam dengan neraka, karena keridhaan suami adalah surga bagi istri. Maka istri ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Thabit bin Qais. Baik dalam agama dan akhlaknya. Agamanya baik, akhlaknya baik. Tetapi faqala salam bersabda, ataruddina alaihi hadiqatah?" Artinya, sanggupkah engkau mengembalikan kebun dari Qais, yang dari Thabit bin Qais maksud saya, yang sudah diberikan oleh Thabit bin Qais bin Syammas sebagai maharnya? Maka kata sang istri, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit bin Qais, "Aqbilil hadiqah." Wahai Thabit bin Qais, terimalah maharmu kembali. Wa fariqha, dan pisahkanlah dia. Artinya ceraikanlah dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan cerita ini, para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa seorang perempuan jika sudah tidak sanggup untuk diam dengan istri, dengan suaminya, maka hakim, pengadilan berhak menuntut sang suami untuk menceraikan istrinya. Disebabkan istrinya sudah tidak sanggup untuk bisa hidup bersama dengan suaminya. Ya, untuk hidup bersama dengan suaminya. Dan di sini terdapat berbagai macam penekanan. Yang pertama, berdasarkan hadis tadi, bahwa si perempuan, si istri mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami. Seharganya ataupun semisalnya, seharganya ataupun semisalnya, atau lebih banyak darinya. Ini sesuai dengan permintaan dari suami, ya. Kemudian yang kedua, talak adalah hak suami. Maka tidak terjadi talak kecuali jika sang suami mengadakannya atau menggugurkannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah, innamat talaqu liman akhadha bisaq. Sesungguhnya talak itu bagi siapa yang mengambil dengan lengannya. Maksudnya suaminya di sini. Ya, maksudnya di sini adalah suaminya. Kemudian perhatikan juga perkara yang penting, yaitu para ulama mengatakan siapa yang dipaksa untuk mentalak istrinya secara kezaliman, maka dia mentalak istrinya agar tidak mendapatkan kezaliman tersebut, paksaan tadi, maka pada saat itu talaknya tidak terjadi. Nah, talaknya dipaksa. Dan di sini adalah menunjukkan bahwa seorang suami mempunyai hak untuk talak atau tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut dengan khulu, dan itu dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Taib. Sekarang penulis menyebutkan permasalahan selanjutnya. Penulis mengatakan, إِذَا طَلَبَتْ مِنْهُ الْفِرَاقَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَمَاذَا عَلَيْهَا مِنَ الْوَعِيدِ. Apabila istri meminta cerai tanpa alasan, apa ancaman yang akan didapat oleh sang istri? An Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qad idza ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Rahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Thauban, Thauban ini adalah orang, seorang budak yang dibeli oleh Rasulullah SAW kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, maka disebut sebagai maula Rasulullah SAW. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wanita mana saja yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan yang jelas yang dibolehkan, maka diharamkan baginya wangi surga. Berarti ini dosa besar. Ya, apabila ada seorang istri minta khulu' tanpa sebab, ini dosa besar. Kalau tadi ada sebab, ya, kalau tadi ada sebab, jadi khulu' yang ada sebab diperbolehkan. Misalkan sang istri memang benar-benar sudah tidak cinta kepada suaminya. Ya, bahkan disebutkan bahwa Thabit ibn Qais ibn Syammas, kenapa sang istri meminta cerai dari Thabit ibn Qais ibn Sammas? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang kenapa sang istri meminta cerai. Sebentar. Ya. Di antara sebab yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa sang istri Thabit ibn Qais ibn Sammas kenapa meminta diceraikan, di dalam riwayat kata Al-Hafidh Ibn Hajar, la uridu mumfaraqatahu li su'i khuluqihi wa la li nuqsani dinih. Maksudnya, aku tidak ingin berpisah dengan suamiku bukan untuk sebab buruk akhlaknya atau kurang agamanya. Walakinnahu la utiquhu. Akan tetapi aku tidak sanggup hidup bersamanya. Ya. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Katsir Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bal waqa'at tasrihu bisababin akhar wa huwa annahu kana damimal khilqah. Jadi sebab yang pertama, beliau tidak sanggup memang hidup bersama Thabit ibn Qais. Entah kita tidak sanggupnya apa. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, telah terdapat riwayat yang jelas tentang sebab yang lain. Dan itu maksudnya adalah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu wajahnya damim. Damim artinya adalah tidak bagus rupanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, kanat Habibatu binti Sahal inda Thabit bin Qais wa kana rajulan damima. Habibah binti Sahal adalah suami atau istri dari Thabit bin Qais, dan Thabit bin Qais adalah seorang lelaki yang tidak bagus rupanya. Faqalat, wallahi laula makhafatallah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena takut kepada Allah, jika dia masuk ke dalam kamarku, niscaya aku ludahi wajahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain terdapat walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Ingat sekali lagi bahwa seorang wanita, salah satu dosa besar bagi seorang wanita adalah kufur terhadap suaminya, yaitu tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ai akrahu in aqamtu indahu an aq'a fi ma yaqtadil kufur. Aku membenci kalau seandainya aku menjadi istrinya, bersamanya aku akan masuk ke dalam sesuatu perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kekufuran terhadap suami. Wa ka'annaha, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ka'annaha asyarat ila annaha qad tahmiluha shiddatu karahatiha lahu ala idhharil kufr liyanfasiqa nikahuha minhu. Dan seakan-akan Habibah istrinya Thabit ibn Qais memberikan isyarat bahwasanya kadang saking membencinya istrinya Thabit ibn Qais terhadapnya, dia memperlihatkan kekufuran terhadap suaminya, tidak taat, tidak berterima kasih, agar agar bisa berpisah dengan suaminya. Wa hiya kanat ta'rifu dzalika, ta'rifu anna dzalika haram, dan istrinya tahu bahwa itu hal diharamkan. Lakin khasyyat an tahmila shiddatul bugh 'ala al-wuqu'i fi, tetapi dia takut karena saking bencinya akan terperosok ke dalam kekufuran tersebut. Ya, ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamil an turida bil kufri kufranul ashir idh huwa taqsirul mar'ah fi haqqiz zawj. Dan bisa dimungkinkan bahwa yang dimaksud kekufuran di sini maksudnya adalah kekufuran terhadap suami, yaitu meremehkan pelayanan terhadap suami. Ya, pelayanan terhadap suami. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, la yahillu lil mar'ah an tas'ala zawjaha at-talaqa illa li sababin syar'i. Tidak halal bagi seorang istri untuk meminta kepada suaminya talak kecuali dengan sebab syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihi raihatul jannah. Maka barang siapa yang meminta kepada suaminya sebab meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Kemudian Syekh Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, amma idza kana hunaka sababun syar'i bi an karihathu fi dini. Adapun jika ada sebab syar'i seperti sang istri membenci di dalam agama suaminya. Mungkin agamanya kurang, agamanya buruk, au karihatu fi khuluqih, atau sang istri membenci suaminya di dalam akhlaknya. Au lam tastati' an ta'isha ma'ahu wa in kana mustaqimal khalqi wad-din, atau sang istri tidak sanggup untuk hidup bersama suaminya meskipun sang suami lurus akhlaknya dan agamanya. Fahina idzin la haraja 'alaiha an tas'ala at-talaq, maka pada saat itu tidak mengapa sang istri meminta talak. Walakin fi hadhil hal tukhali'uhu mukhala'ah bi an tarudda 'alaihi ma a'taha thumma yufsakhu nikahuha. Tetapi pada saat ini berarti dia melakukan khulu' dengan cara sang istri mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami, kemudian terpisahlah pernikahannya. Artinya sang suami menceraikan istrinya. Taib. Di sana terdapat pelajaran, terdapat perkataan para ulama yang lain yang juga menarik. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma aktsarul ulama, adapun kebanyakan para ulama, fayaqulun, mereka berpendapat, innahu la yulzam bil khal, sesungguhnya tidak dilazimkan dia minta khulu kalau seandainya dia sudah tidak sanggup hidup dengan suaminya. Walakin yundabu ilaihi wa yuragabu fih, fayuqalu lah man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Tetapi dia dinasihati untuk tetap bersama suaminya. Dia dinasihati, diberikan semangat untuk tetap bersama suaminya. Dan kita sebutkan kepada dia, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Jika dia sanggup, ya, dia tinggalkan perasaan ingin berpisah tersebut, dia tetap bersama dengan suaminya, maka niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Tapi tentunya kalau pilihan ini, dia wajib tetap taat, tetap melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Kita baca selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan, wa dzalika li anna abghadha al-halal ila Allah at-talaq. Sebentar. Penulis mengatakan, hal itu karena talak perceraian adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apakah ini hadis? Ya, apakah ini hadis? Maka perhatikan baik-baik. Ya, dan apakah benar maknanya? Karena penulis mengatakan di sini, karena hal itu karena talak perceraian adalah suatu yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan terhadap hadis ini, ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi hadis yang pertama dia tersambung sanadnya dari Mu'arraf bin Wasil, dari Muharib, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian juga Imam Balhaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Kemudian juga Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu hadisnya hadis yang mursal, terputus dari Mu'arraf, dari Muharib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis mursal adalah hadis yang termasuk dari golongan hadis yang lemah. Adapun hadis yang muttasil, yang tersambung sanadnya, maka ini adalah kekeliruan. Ini adalah kekeliruan. Jadi seperti Imam Baihaqi mengatakan ini adalah hadis mursal. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan ini adalah hadis mursal. Kemudian Imam Ibnu Abdul Hadi mengatakan ini adalah hadis mursal. Kemudian Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, ini adalah hadis mursal. Al-Syekh Ahmad Syakir mengatakan di dalam kesahihannya terdapat pembicaraan yang sangat banyak. Jadi tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakinna ma'nahu sahih. Tetapi maknanya benar. Annallaha ta'ala yakrahu talak, bahwa Allah membenci talak. Walakinnahu lam yuharrimhu ala ibadihi litawsi'ati minhum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan talak tersebut atas hambanya untuk kelapangan bagi hambanya jika memang ada keperluan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, beliau mengatakan innama yusaru ilaihi indal hajah. Sesungguhnya talak itu dilakukan apabila terdesak, tidak ada jalan lain. Hajat di sini maksudnya adalah sebuah keadaan yang apabila seorang sampai padanya maka hidupnya akan sangat sulit. Hidupnya akan sangat sangat sulit. Hajat di bawah darurat, darurat paling tinggi. Keadaan yang apabila seorang mendapati hal itu maka dia akan mati atau cacat. Mati atau cacat. Nah, darurat hajat. Hajat adalah hidup yang sulit. Maka kalau seandainya sulit, maka pada saat itu dia bisa melakukan talak ataupun perceraian. Amma biduniha fa innahu makruh. Lima yatarattabu alaihi minal adrar allati la takhfa. Adapun hal mendesak yang membolehkan, adapun tanpa alasan tersebut, talak menjadi makruh karena kesulitan-kesulitan yang tidak dapat disembunyikan akan terjadi. Maksudnya adalah ini keliru terjemahannya. Talak menjadi makruh karena ya kesulitan-kesulitan yang tidak tersembunyi. Maksudnya yang tidak tersembunyi adalah kesulitannya sangat sudah terlihat jelas di tengah kaum muslimin. Bahayanya sangat terlihat jelas di tengah kaum muslimin akibat perceraian. Broken home, anak-anaknya terlantar, anak-anaknya bingung ya dengan keadaan bapak ibunya yang sedang bercerai. Nah, ini maksudnya. Baik. Wal hajah allati taljiul mar'atu ila talabi at-talaq an yamtani'a min al-qiyam bihaqqiha 'alayhi 'ala wajhin tatadarrahu bil baqa'i ma'ahum. Adapun hal mendesak yang membolehkan seorang wanita mengajukan permohonan cerai adalah suami tidak dapat melaksanakan hak-hak istri yang menjadi kewajibannya sehingga akan menyulitkannya apabila tetap diam bersama suaminya. Ini banyak. Suami tidak menggauli istrinya, hak istri itu. Suami tidak menafkahi istrinya, itu hak istri itu. suami tidak, apalagi suami tidak berlaku baik terhadap istrinya, suami tidak menafkahi lahir batin istrinya, dan semisalnya. Yang mana kalau istri tetap diam bersama suaminya, maka akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi kalau seandainya memang seorang suami telah menceraikan istrinya gara-gara gugatan istrinya, kemudian setelah keadaan tenang, kemudian semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, ternyata suami masih cinta kepada istrinya, istri masih cinta kepada suaminya, istrinya mau memaafkan kesalahan suaminya, maka pada saat itu tidak mengapa untuk rujuk dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Atau menceraikannya dengan cara yang baik. Nah, waqala ta'ala, catatan penerjemah, di sini ada catatan penerjemah, ya. Istri yang dicerai itu dapat dirujuk kembali dengan syarat diperlakukan dengan baik atau dilepas untuk selamanya dengan baik, yaitu memberikan hak-haknya. Taib. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tanggung, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam tetap berniat untuk mentalak, menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan ila adalah bersumpah tidak akan meniduri istrinya, dan ini hanya berlaku selama 4 bulan. Perhatikan wahai para suami dan juga para istri, ila batasan maksimalnya berlaku hanya 4 bulan. Apabila suami kembali meniduri istrinya pada masa antara 4 bulan, maka suami telah kembali berumah tangga dengan istrinya dan wajib baginya membayar kafarat sumpah. Dan apabila sudah berlalu 4 bulan tetap suami tetap dalam keadaannya, maka si istri dapat menuntut cerai melalui hakim, dan terjadilah perceraian yang tidak dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ila adalah sebuah keadaan sang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan meniduri kamu lagi, saya tidak akan menggauli kamu lagi. Itu batasan hanya 4 bulan. Kalau seandainya sudah 4 bulan, maka jika selama 4 bulan tersebut sang suami menggauli istrinya, itu berarti sudah rujuk. Sang istri tetap jadi istri, sang suami tetap jadi suami. Tetapi ketika sudah 4 bulan lewat, maka sang istri berhak untuk menggugat cerai suaminya. Ya, 4 bulan tidak diapa-apain, tidak nafkahi, tidak digauli, 4 bulan dia, sang istri berhak menggugat cerai suaminya melalui hakim. Lalu kalau sudah terjadi perceraian, maka sang suami dia tidak diperkenankan untuk kembali lagi kepada bekas istrinya tadi. Ya, karena sudah disebut dengan talak bain kubra. Kalau seandainya sudah 4 bulan lewat dan tetap tidak digauli, tidak diberikan hak-haknya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang perlu diingat juga, apabila ila ini ternyata kemudian suami rujuk lagi, maka karena dia sumpah, maka sang suami wajib bayar sumpahnya, ya, wajib bayar sumpahnya. Di antara sumpahnya tersebut yaitu surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Ya. Kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau atau kiswatum, atau memberi pakaian kepada mereka, au tahriru qabah, atau memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil fi thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka para kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Nah, ini perhatikan para pemirsa. Ya, batasannya pisah antara suami istri, tidak diberikan nafkah, tidak digauli, tidak ada hubungan apa-apa. Sang suami bersumpah untuk tidak menidur lagi istrinya, itu batasannya hanya maksimal berapa? 4 bulan. Setelah itu, jika memang tidak ada keseriusan dari suami, sang istri berhak menggugat cerai ke pengadilan, nanti pengadilan yang memaksa suaminya untuk menceraikannya. Lalu sang istri setelah itu bebas, dia mau menikah dengan laki-laki yang lain, maka tidak mengapa. Ya, dia menikah dengan laki-laki yang lain, tidak mengapa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sudah masuk ke dalam masalah perceraian-perceraian. Insyaallah taala kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan pengetahuan kita tentang dalam pernikahan, hubungan dalam pernikahan, dan ilmu tersebut menuntun kita menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwatul Islam, kini saatnya Anda ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo?
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 Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Ini ada yang mau bicara, Pak Ustaz.
Silakan.
Ini ada yang mau bicara.
Ya.
Ustaz, hamba Allah di Tangerang.
Ya, silakan.
Saya mau nanya, kalau misalnya ada akhwat, dia itu udah dinazor, lalu dia udah di-okein sama si ikhwan tersebut, gitu. Itu menjelang menunggu masa hitbah, apakah si akhwat tersebut boleh, itu Pak Ustadz, boleh kontek-kontekan sama ikhwannya? Ya, syukran penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang laki-laki sudah melamar seorang perempuan, maka berarti ada semacam sedikit perjanjian. Apa terutama apabila seorang perempuan sudah menerima lamarannya. Makanya seorang perempuan yang sudah dilamar, maka tidak boleh dilamar lagi oleh orang lain. La yakhthub al-muslimu ala khidbati akhih. Seorang muslim tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Ini namanya mendzalimi saudaranya. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit keterikatan. Tetapi kalau seandainya sang perempuan atau sang laki-laki ingin menggagalkan, membatalkan lamarannya, maka itu hak dari salah satu dari keduanya. Ya, salah satu dari keduanya. karena mungkin ada satu sebab dan lainnya, maka pada saat itu selama tidak berbuat zalim, tidak mengapa untuk membatalkan lamarannya. Pernikahan saja, kalau sudah tidak cocok, maka dia boleh meminta cerai. Baik. Kemudian, permasalahan yang ditanyakan tadi, apabila seorang perempuan sudah dilamar, maka bukan berarti perempuan tersebut sudah menjadi istri laki-laki tersebut. Karena ketika ingin atau menjadi suami istri, harus ada ijab dan qabul. Ijab dari orang tua perempuan dan qabul dari mempelai laki-laki. Maka pada saat itu baru sah hubungan antara perempuan dan laki-laki tersebut. Nah, selama belum sah hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan satu dengan yang lainnya dalam perkara yang tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Seperti misalkan terlalu banyak mengobrol, terlalu banyak chat dua-duaan, terlalu banyak telepon-teleponan, bertemu, berpegangan, berdua-duaan, bepergian bersama, ataupun yang semisalnya. Maka hal ini diharamkan. Karena bisa dikhawatirkan menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan al-iffah aula, kesucian lebih utama bagi seorang perempuan. Selama Anda bukan istri laki-laki tersebut, meskipun sudah dilamar, maka berhubungan dengannya tidak diperbolehkan terlalu vulgar. Dan lebih utama lagi, berhubungan dengan perempuan tersebut atau dengan laki-laki tersebut melalui mahramnya si perempuan. Melalui mahramnya si perempuan. Ini lebih selamat, lebih suci, lebih terjaga. Dan itu akan dirasakan nanti keindahan berhubungan dengan suami istri tatkala dia sudah menikah. Terjadi ijab dan qabul. Wallahu a'lam. Naam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali telepon yang telah masuk. Silahkan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dengan nama Allah di Serang, Banten.
Silahkan pertanyaannya.
Lo gimana jika ada masyarakat sekitar memberikan suruh datang ke acara tahlil seperti yang masih zaman dulu, nenek moyang zaman dulu lah gitu, Pak. Itu bagaimana kita menghadirinya? Apa kita diam saja, apa hanya datang saja, Pak?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara tahlilan, yaitu mengadakan perkumpulan setelah kematian orang yang meninggal dari kaum muslimin, sehari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, 25 hari, 40 hari, 70 hari, atau 100 hari, kemudian 1 haul, maka hal ini belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang lebih kuat. Dan oleh karena itu, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya dan mengikutinya. Maka pada saat itu dia tidak perlu dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perbuatan tersebut, dan mengatakan bahwasanya saya meyakini hal itu belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yang mengundang pun sudah memahaminya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang bertanya, kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Karena apabila pertanyaan Anda jauh menyimpang dari apa yang telah Ustaz sampaikan, akan mengurangi kesempatan bagi yang orang yang benar-benar ingin bertanya perihal permasalahan materi ini. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman kita yang memang benar-benar ingin bertanya masalah materi ini. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari seorang suami di Kalimantan Timur. Ustadz, 10 tahun yang lalu saya menikahi gadis Nasrani dan dia jadi mu'alaf saat nikah. Namun, setelah punya anak dan anak kami perempuan setelah umur 7 tahun, kami cerai gara-gara istri dan anak kembali jadi Nasrani. Pertanyaan saya, pertama, bagaimana hukum dan tanggung jawab saya kepada mereka? Yang kedua, bagaimana dengan anak saya yang saat menikah nanti? Ingat, dia mengikuti agama mantan istri saya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak, maka Anda masih mempunyai umur untuk mengajak anak Anda masuk kembali ke dalam agama Islam, agamanya yang merupakan fitrahnya. Dan selama Anda berjuang mendakwahi anak Anda agar kembali kepada agama Islam, maka semoga itu dicatat sebagai sebuah amal ibadah, dan Anda terlepas dari permintaan pertanggungjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bukti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yunassarani wa yumajjisani wa yuhawwidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Di sini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat besar bagi anak-anak. Maka jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Orang tua tidak dapat menjaga fitrah sang anak. Dan ini adalah permintaan pertanggungjawaban yang berat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua tidak bisa menjaga fitrah sang anak. Kemudian adapun sang anak, dia ketika mau menikah, apakah boleh seorang bapak yang muslim menikahkan anak perempuannya yang Nasrani? Maka jawabannya, wallahu a'lam, apabila seorang muslim menikahkan anak perempuannya yang Nasrani, maka sebatas pengetahuan saya adalah diperbolehkan. Karena yang tidak diperbolehkan yaitu seorang muslimah diwalii, dinikahkan oleh wali yang kafir. Adapun sebaliknya, maka tetap yang berhak menjadi wali atas pernikahan anaknya yang kafir tersebut adalah bapaknya yang muslim. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk khususnya ikhwan kita yang bertanya dan kita semua di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah di Kota Bekasi yang bertanya, Ustadz, saya menikahi seorang janda beranak satu. Setelah berjalan setengah tahun pernikahan kami, anaknya sering meminta agar ibunya kembali pada ayahnya, kumpul untuk bersama. Nah, apakah saya boleh berinisiatif dan harus menceraikan istri saya agar ia kembali kepada suaminya yang dulu? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hal ini kembali kepada sang istri. Maka pada saat itu, jika sang istri memang dia ingin kembali kepada suaminya, maka kembali lagi dia melihat ridha suaminya yang sekarang. Jika dia memang tidak sanggup lagi untuk hidup dengan suaminya yang kedua ini, maka dia berhak untuk meminta cerai. Tetapi jika dia memang masih mau tinggal dan hidup bersuamikan suaminya yang kedua ini, maka pada saat itu dia tidak berhak atau tidak ada kewajiban untuk mengikuti ajakan anaknya. Jadi permasalahannya didudukkan, apakah permintaan anaknya tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Jika permintaannya bertentangan dengan syariat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekarang seorang janda ini sudah menikah dan menjadi istri seorang suami, seorang laki-laki. Ketika ada anak jadi janda ini meminta kembali kepada suaminya yang pertama, maka seorang istri tidak berhak mengabulkan permintaan anaknya. Kecuali kalau sang istri ini sudah tidak suka, tidak sanggup untuk bersuamikan dengan suami yang kedua. Tapi gara-gara permintaan anaknya agar ibunya pindah ke suami yang pertama, yaitu bapak si anak ini, maka ini bukan permintaan yang disyariatkan dalam agama Islam. Karena dia sudah menjadi istri yang sah dari seorang laki-laki yang kedua. Dan seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta cerai tanpa sebab. Maka itu termasuk daripada dosa besar. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami bacakan pesan singkat dari seorang suami. Dan ini merupakan pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh para lelaki. Ustaz, apa hukumnya istri yang tidak mau dimadu padahal sang suami mampu dan bisa melakukan poligami? Karena suami takut untuk melakukan perzinahan, Ustaz, sehingga dia ingin sekali untuk menikah lagi, tapi istri menolaknya dan melarangnya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dudukkan dulu permasalahannya. Seorang istri tidak diperbolehkan, diharamkan, dan termasuk dosa besar meminta cerai tanpa sebab. Apabila seorang suami berpoligami, kemudian istrinya akhirnya meminta cerai, maka dikhawatirkan ini masuk ke dalam hadis tadi. Karena poligami bukan hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Poligami disyariatkan dalam agama Islam. Apabila sang istri minta cerai pure karena suaminya poligami, padahal suaminya mampu, padahal suaminya berusaha untuk bisa adil di dalam nafkah, hubungan badan dan pakaian, rumah, tempat tinggal dan semisalnya. Maka permintaan istri atas poligaminya suami ini adalah diharamkan dan termasuk dosa besar, dan dikhawatirkan kena ancaman di dalam hadis tersebut. Itu satu. Kemudian apabila seorang istri menolak suaminya berpoligami, maka pada saat itu dikhawatirkan sang istri termasuk nasyizah, termasuk daripada wanita yang tidak taat kepada suaminya, karena suami melakukan hal yang disyariatkan, bukan melakukan hal yang diharamkan. Dua. Yang ketiga, apabila seorang istri melarang suaminya untuk berpoligami, maka suaminya tetap berhak untuk melaksanakan poligami. Kenapa? Karena sang istri tidak mempunyai hak melarang suaminya berpoligami. Ya, sang istri tidak mempunyai hak melarang suaminya berpoligami. Keempat, apabila terjadi perjanjian sebelum pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mau menikah, saya mau menerima lamaran nikah laki-laki tersebut dengan syarat jika dia sudah menjadi suami saya, maka dia tidak berpoligami. Maka jawabannya, syarat seperti ini diperbolehkan. Ya, syarat seperti ini diperbolehkan. Tidak mengapa, karena syarat tersebut di luar pernikahan, tetapi diperbolehkan. Maka sang suami wajib untuk taat dengan kesepakatan yang sudah ada di awal. Apabila sang suami menyimpang dari ketaatan terhadap kesepakatan tersebut, sang istri berhak mengangkat permasalahannya ke pengadilan. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan apabila sang suami berpoligami, kemudian sang istrinya mempunyai beberapa sikap, diantaranya penolakan. Semoga, tetapi perlu diingat kepada saudara-saudara muslim laki-laki, meskipun poligami disyariatkan, maka hendaknya Anda memperhatikan bahwa berpoligami adalah syariat Allah. Berbuat baik kepada istri Anda yang pertama, maka Anda pun diwajibkan untuk berbuat baik kepada istri Anda yang kedua. Dan sebagaimana Anda wajib menafkahi kepada istri Anda yang pertama, Anda pun juga wajib menafkahi kepada istri Anda yang kedua. Sebagaimana Anda wajib memberikan pendidikan agama, sandang, pangan kepada istri yang pertama, Anda pun wajib untuk memberikan pendidikan, sandang, dan pangan kepada istri yang kedua, ketiga, atau keempat. Makanya, hendaklah berbuat adil. Salah satu syarat kewajiban berpoligami adalah berbuat adil. Dan jika tidak berbuat adil, maka diancam dia akan berjalan dengan miring nanti di akhirat. Ya, jika seorang mempunyai dua perempuan, dua istri, kemudian dia tidak adil di antara keduanya, maka dia nanti datang di hari kiamat wasyiqquhu ma'il, di dalam keadaan salah satu badannya miring. Nah, ini menunjukkan tercelaknya seorang yang berpoligami yang tidak adil. Makanya siapa saja laki-laki muslim yang ingin berpoligami, dia wajib melakukan keadilan di antara para istrinya. Semoga jawaban ini bermanfaat. Wallahu a'lam.
Ya Ustaz, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali ke penelpon. Silakan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Kami angkat pertanyaan via telepon. Silakan, halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Halo.
Halo.
Ya. Halo.
Ya, Ibu cukup mendengarkan suara saya dari gagang telepon saja, tidak perlu mendengarkan melalui televisi. Halo, silakan pertanyaannya.
Ya, halo.
Iya.
Ini saya mau tanya. Terus saya kasih kecil suara.
Iya. Sudah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan.
Ini saya seorang istri.
Mm-hmm.
Saya mempunyai saudara laki-laki yang sudah dewasa.
Ya.
Alhamdulillah sehat. Tapi selama 2 tahun ini numpang makan di rumah kami, tapi tinggal di rumah sebelah.
Nampaknya terputus. Pertanyaan belum disampaikan dengan jelas. Kami akan coba kembali untuk mengangkat telepon yang selanjutnya. Silakan di 021-236-543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan. Halo. Via telepon.
Halo.
Ya, halo. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ajeng di Jember.
Silakan, Ajeng, pertanyaannya.
Iya, mau nanya. Berapa bulan kemarin saya mengajukan hulu kepada suami karena akhlaknya suami. Suami ingin kembali karena dia berjanji mau merubah sikapnya, mau belajar agama. Terus yang harus saya lakukan untuk kembali sama suami itu apa? Apa harus ada pernikahan baru atau cukup suami mengatakan kamu istriku lagi atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih.
Oh ya, dulu hulunya udah melalui
Hulunya sudah dari pengadilan agama.
Sudah pengadilan agama, ya.
Iya.
Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan mengomentari dari apa yang disebutkan oleh penelpon pertama tadi. Mungkin bermanfaat, ya. Makan di rumah kami tapi tidur di rumah sebelah. Ini ada beberapa kondisi atau ada beberapa kemungkinan. Mungkin makan di rumah istri pertama, tidur di rumah istri kedua. Maka ini adalah sebuah kekurangan dari seorang suami. Artinya sang suami tidak memperhatikan istri pertama, mau enaknya saja dengan istri yang kedua. Dan itu kekeliruan. Dan ini perkataan menarik juga untuk dibahas di dalam beberapa kajian. Makan di rumah dan tidur di rumah lain. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan kedua, yaitu seorang laki-laki makan di rumah istrinya yang sah, kemudian tetapi dia tidur di rumah wanita idaman lain. Maka ini haram, dosa besar dan perzinahan. Maka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan karena sudah masuk teleponnya dan sedikit ada kemungkinan pertanyaannya menuju ke sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat jawaban saya. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu seorang perempuan yang sudah khuluq dengan suaminya dan sudah selesai urusannya di pengadilan, kemudian ternyata sang suami berhasil merebut kembali hati istrinya. Dia memperlihatkan perbaikan, dia memperlihatkan taubat, dia, maka akhirnya sang istri, dan kebiasaan perempuan seperti itu, sang istri akhirnya luluh juga dengan suaminya ini. Maka, dan ini termasuk nilai baik dari seorang perempuan, wahai para lelaki, ya, sang istri, salah perempuan itu seorang yang mudah memaafkan. kalau seandainya Anda benar-benar berubah, mudah memaafkan. Dan saya apresiasi kepada ibu yang bertanya ini, dan saya mendoakan semoga keluarga, khususnya ibu yang bertanya dan umumnya seluruh keluarga kaum muslimin, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam keluarganya. Dan sering-seringlah berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi musibah-musibah yang menimpa keluarga. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, dari datangnya tiba-tiba musibah, dari berubahnya afiyah, kenyamanan hidup, dan dari seluruh kemurkaan. Sering-sering baca doa itu, karena kita tidak tahu ujian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka saya apresiasi kepada ibu agar kalau memang suaminya benar-benar sudah berubah, bertobat, menginginkan kebaikan, terutama apabila ibu sudah mempunyai anak dari suami tersebut dan ibu belum menikah dengan laki-laki lain, maka tidak ada salahnya memaafkan kesalahan suami dengan catatan dia benar-benar mau berubah. Lalu prosesnya bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya khulu, para ulama mengatakan khulu itu disebut sebagai satu kali talak. Kalau satu kali talak berarti ada masa iddahnya. Masa iddah talak perempuan adalah 3 kali haid. Apabila dalam kurun waktu 3 kali haid tersebut ditalak oleh, dirujuk kembali oleh suaminya dan disetujui oleh istrinya, maka pada saat itu berarti dia boleh kembali tanpa harus ada pernikahan lagi. Tetapi jika sudah lewat masa iddahnya, maka dia wajib nikah kembali. Yang ada wali dari perempuan, 2 saksi dan ijab kabul dari wali perempuan dan laki-laki, kemudian ada maharnya. Semoga keluarga ibu yang bertanya tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ya seperti yang pertama tadi, makan di sebuah rumah, tidur di rumah yang lain. Nah, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Silakan kembali kami persilahkan untuk ikhwatul Islam yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Ibu Zulaikha di Lampung.
Oh iya, silakan Ibu pertanyaannya. Bu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisinya. Ibu cukup mendengarkan suara kami dari telepon saja.
Oke.
Ya.
Tante saya menikah sama seorang duda. Punya anak 1, tantenya punya anak 2. Ya. Kemudian suaminya ini meninggal. Apakah anaknya yang 2 bawain istri saya ini berhak mendapatkan warisan gitu, Ustaz?
Ya. Cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaannya melebar kemana-mana tentang warisan. Tapi khairan insyaallah. Maka jawabannya adalah, jika si duda tadi meninggal, jadi ada duda punya anak 1, kemudian ada janda punya anak 2, menikahlah duda dan janda ini. Si duda meninggal, kemudian otomatis meninggalkan anak 1 dan meninggalkan suami istri, kemudian juga meninggalkan 2 anak dari si istri ini. Maka pertanyaannya, apakah 2 anak dari si istri ini dapat warisan atau tidak? Maka jawabannya tidak dapat. Ya, tidak dapat. Yang dapat adalah anak duda dan istrinya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, kami sampaikan kembali agar tidak melenceng. Pertanyaan Anda diharapkan berkesan dengan pembahasan kesempatan kali ini. Kami akan bacakan pesan singkat telah masuk dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda seorang wanita akhwat yang berusia 20 tahun. Pernah ditawarkan jadi istri ketiga dari seorang laki-laki yang juga istrinya menawarkan kepada saya untuk menikah dengan suaminya. Tapi orang tua saya menolak keras dengan dalih saya ini masih perawan. Menurut Ustadz, mana yang lebih utama? Patuh perintah orang tua atau bersikeras membujuk keduanya supaya merestui apa yang ingin saya lakukan ini? Syukron, silakan Ustadz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah dan akhwat yang jadi standar ukuran untuk menjawab pertanyaan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man taradhana dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahilah atau nikahkanlah ia dengan anak perempuanmu. Illa takun fitnatun fil ard wa fasadun aril. Kalau tidak, maka akan terjadi kegoncangan, kericuhan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Maka ukurannya adalah apakah laki-laki yang punya istri dua tadi yang ingin menikahi saudari tadi untuk menjadi istri yang ketiga dia baik agama dan akhlaknya. Kalau dia baik agama dan akhlaknya, maka diterima. Ya, diterima. Dan sang orang tua tidak berhak untuk menolak apabila ada seorang lelaki yang menginginkan menikahi anak perempuannya, meskipun si lelaki tersebut sudah mempunyai anak, sudah mempunyai istri satu, dua atau tiga, ya tidak berhak. Dan apabila seorang perempuan yang ingin dipoligami dan menjadi istri yang ketiga tersebut memang sudah rela dan mengetahui konsekuensinya, maka pada saat itu dia berhak meminta untuk diizinkan dan diwalii oleh orang tuanya. Jika wali orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, tidak mau, maka dia berhak pindah ke tempat atau ke wali yang lebih jauh, seperti kakek atau buyut. Atau kalau tidak ada, maka bisa kepada anaknya atau kepada cucunya laki-laki atau kepada orang lain dari cicitnya maksud saya. Atau kalau tidak, maka dia bisa kepada kakaknya laki-laki selama wali terdekatnya tidak mengetahui. Tetapi ada pelajaran menarik. Kemarin saya melakukan talk show bersama kepala seksi bimbingan masyarakat Islam di Banjarmasin, bahwa jika seorang perempuan ditolak oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak mau menikahkannya untuk menjadi walinya di dalam pernikahannya, maka dia berhak mengangkat hal tersebut kepada pengadilan. Ya, nanti pengadilanlah yang akan menentukan siapa wali yang berhak menjadi walinya. Kalau semuanya tidak berhak atau tidak mau, maka pada saat itu pengadilanlah yang menjadi walinya. Dan di sini pelajaran bagi para orang tua, bahwa terutama di zaman sekarang, zaman populasi perempuan begitu banyak dibandingkan laki-laki, maka pertanyaan seperti ini di zaman sekarang ini adalah pertanyaan yang bisa dimaklumi, karena saking banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki, maka tidak ada syariat bahwa seorang wanita yang perawan menikah dengan laki-laki yang perawan. Tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya seorang wanita yang perawan harus suaminya yang juga bujangan. Tidak ada syariat, dia boleh poligami, tidak ada syariatnya. Maka pada saat itu ukurannya kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika yang melamar tersebut laki-lakinya baik agama dan akhlaknya, maka terimalah, kecuali kalau seandainya dia ingin menikah dengan para bujangan, ya, para berondong kata anak-anak muda, para laki-laki yang masih bujangan, maka itu lain hal. Tetapi jika perempuannya menerima dengan seorang lelaki, pinangan seorang lelaki yang sudah mempunyai istri dua, maka pada saat itu juga tidak ada syariat yang melarangnya, dan asal hukumnya boleh. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah disampaikan kepada pemirsa dan pendengar yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu juga yang membatasi perjumpaan ini Ustaz. Sebelum kami akhiri program acara ini, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhol.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari penjelasan yang sudah kita baca tadi, maka bisa kita ambil sebuah pelajaran menarik tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam agama yang sangat sempurna di dalam syariat-syariatnya. Ketika seorang suami tidak begitu suka dengan istrinya karena saking tuanya, maka dia berhak untuk mencerainya. Tetapi ada solusi lain, sang istri menggugurkan haknya dan tetap menjadi suaminya, menjadi istrinya. Ini adalah kesetaraan ataupun proporsional di dalam syariat. Begitu juga jika sang perempuan sudah tidak sanggup hidup dengan suaminya karena buruk agamanya atau buruk akhlaknya atau buruk rupanya, maka dia berhak untuk khulu, menggugat cerai suaminya, dan dia kembalikan mahar kepada suaminya. Tetapi tidak boleh juga terlalu berlebihan. Apabila tidak ada sebab syar'i, maka akhirnya dia meminta cerai, maka itu termasuk daripada dosa besar dan diancam di neraka. Inilah keindahan dan kesempurnaan syariat Islam yang membuat iman kita semakin teguh dengan agama ini dan membuat kita semakin istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.